haatan barnaamijka iyo magaroofka u banaayo wariyaha Jaafar Kukay oo si toos ah ugu soo jeedinaya barnaamijka faaqada todobaadka oo aan horeba kugu sheegnay inuu maanta ku saabsan yahay is-caashirada ra'iisul wasaaraha Itoobiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafaquri doono is-caasilaadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Xilemaram Desalegn. Haddaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah? Muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka geeska Afrika? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kala ah Marwo Muha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya lagana soo doortay magaalada Jigjiga intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi u dhun daloola arrimaha dalka Itoobiya waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Waayahay, haddii aanu horey u galno barnaamijka, dabcan sidaan la wada soconno is-caasilaadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Xilemaram Desalegn waxay noqotay mid kadis ah amaba u muuqatay. Maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday? Waxaan ku bilaabayaa Muha Faarax.
أتمنى أن تهي شعفر كوكاي رمشي وسؤال هذا المهمة دفت السويدين أيان لكن إنتي إتوبيا قده هي رأي السياسة دي أدون دولو شيء كما يهين أريد كدس أو أن لا مخلان كما ينقون وايو حلسي أغا حل سماية قد كهور ولا سادلنا يي مدامة أو كدل درستي هقا منتا نبط يو أن المغادية دوارتا حين مريم بسالن إن أحلتها إسكاعة سيدي لها يلا سوري سنة دي بركو هربا مركا معها رمشي وحصل عسو بيتوبيا قده هي لكن مادام إتوبيا تهاي دولد وين أو قون أه أو وحطة بان قرصة رفك عالم كي يدرس كبقات دوغوها يدوحنا مفلانا
وايهي أد بضو مهسان تهاي حيث عبد القادر محمد أو حلبان كسو نقضي بارلمان كفدرال كإتوبيا ومجالة جيجيجا لغسو دورتي حيث دبعا وحايف عسلين رئيس الوزاري إتوبيا طلابتها سي ضدك إندهية سياسة ودنك إتوبيا maxay u arki karaan ma mid isbeddel weyn keeni karta oo wadadii Itoobiya ay ku socotay wada aan ahayn ku ridi karta siyaasadda Itoobiya mise mid uun ah in qof xilki uu ka degay qof kalena uu ku fariisanayo?
Walaal waa su'aal muhiim ah oo dadku isweydinayaan. Prime Ministerka hadda Xilemaram Desalegn waxa keenay kursiga ama siiyay oo u baleeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dintay Malal Zeinawi, waxaana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo waxa ay rabaan iyagu ay marsiisan karaan qowmiyadda Tigreega ama Tigrayga. Meesha ma uusan xukumayn waa lala xukumayay qalabaasahan iyo kacdoonnadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan qalabaad fara badan ay shacabku ay dalbanahayeen oo waayday jawaab waafi ay ka waayeen dowladda maadaama ay meeshu taladu ay ka go'aysay aanu ahayn Prime Ministerku. Marka waa wax la filayay hadduu baneeyo xilka iyo haddaanu baneynba waa isku mid wax essensi ama macno ay samaynaysaa in ma jirto haddii aanan sal iyo baar dalkan isbeddel laga samayn oo dimuqraadiyad dhab ah aan laga hirgelin waxa weeye wax macnaha ay u sameynayso shacabka Itoobiya. ma arkaan
way hay Cabdinuur Cabdullaahi Faarax Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga Cabdinuur eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida mise wax kale baa ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aan u eegayno
waxaan marka laga hadlayo xasaradii dhacay iyo habaxsanaan soo dhaxgashay xisbiga ICR dhexdiisa waxaan isleeyahay anigu talada uu qaatay ra-iisul wasaaruhu mid saxay weeyaan oo fursad siinaysa xisbiga ICR iyo shacabiga gudaha shacabka Itoobiya in ay helaan nidaam reform dib loogu hagaajinayo siyaasadda xisbiga iyo midka waddanka marka waxaa isleeyahay runtii arrintani fursad weeyaan waxba dhibaato uma keensanayso saameyn siyaasi ah oo ummadda iyo dalka wax yeeshana ma keeni doontaan isleeyahay wayna hambalyoonayaan dadka siyaasiyiinta ee gudaha ku jira aad bay u taagersan yihiin mowqifka uu qaatay ra-iisul wasaaruhu
waa mahadsan tahay haddaan dhinaca amniga booliisku leexdo maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida maxamed adinku sidee baad u aragtaan tallaabadan uu qaaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee uu xilka kaga degay xisbigii talada dalka hayay ee EPRDF na uu ku ogolaaday iscasiladiisa
sababtoo ah dadku isbedel bay u baahan yihiin waxa waa bilow fiican baan odhan karnaa oo isbedelkaasi ka mid a inta kooxdaasa soo socda laftiisa siyaasha ay meesha weli taalo ma garanaysaa ninkii ra-iisul wasaarihii hore ka tirsan meesha lii oolayaay isagu ka tegaya taasa waxay keenaysaa inay mas-uuliyiino ma garanaysaa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaallo marka istaragjarkaasi haddii lagu noqon waayo wax lasu siyaayo iyo saaxiibtiigi horey xisbigii sheegay sasoo socdaana uu iska tegi doono isaga rasuuli saniiga sida uu iga tegi doono isagoo shaqadii sii qabsiyay
marwa muha faarax waxaa la leeyahay iscasilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya mar sida kugula jirta dooda haddii isbedel fal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya iscasilaadiisa iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusubba waxba sooma kordhinayso isbedelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbedelkan cusub
jafar walaal oo mahadsantahay aad iyo aad runtii walaalka xirsa iyo maxamed ba ay sheegeen dad badan oo soomaaliya oo siyaasadda Itoobiya dhinaca ka qaata masaasiyad fikirkuteenka ah haddii la eego waa runtii sheegayaan ba fikirku noqonaya laakiin anugu xugal baan u ahaa EPRDF xisbigiisa aagoon nasoo shaqeeyey malazanaa markii uu keenay ra-iisul wasaare hadis casleyahayna maryam bisaalena goobjoog baan runtii ahaa 2019kii marka aad baan xugal arrinta ugu ahay baan odhan karaa soomaalida waxay ku maamaadaa haddii niman filin jirin taliyo niman tegi jirin baa tagaa tan maantana waa sii weeye markii 2019kii uu keenay malazanaawe ninkan qoomiraha koonfurta kasoo jeeda ee walayta ee hayna maryam bisaalen ku xalahayeen siyaasi maaha politician maaha diplomat maaha waa nin aqoonyahana marka kuma fiicnaan doona malaha inu xilka Itoobiya oo 98 million oo qoomiyada kala duwani ay ku nool yihiin inuu hogaamiyo laakiin mala sbishalkiisu waxa uu ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba oo different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka kii baa keentay maanta inay fashalkan yimaado oo Itoobiya qallaas ka dhaco ay nabad noqon weydo ay horumar weydo ka ciba weydo marka runtii waxaan odhan karaa isagoo ra-iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra-iisul wasaaraha la doortay uu yahay active baarlamaanka inuu gudbiyo ay tahay tusaale ahaan madaxweyne jira Itoobiya madaxweynuhu waxa awood u leeyahay ma jirtaaba yaraatee marka ra-iisul wasaaruhu waa nin go-aankiisa leh isagana kala mooyaan uu guud ahaan weydiiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hogaaminteeda maanta isbedelkani waa suwad isbedel weyn weeye oo nin siyaasi yarug cadaaya ayaa looga fadhiyaa covid-19 xubnood ee EPRDF memberskuna u fadhiistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya
way hay xildhibaan xirsi cabdulqaadir haddii aan kuusoo laabto hadalka muha waxaa ka muuqata in wadadii uu ku socday mala sanaawi uu ka leexday bisaalen adinku ma idin muuqda farqi inuu u dhexeeyey labada ra-iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horreeyeyna jid toosan buu haystay laakiin ninkan wadadii wuu ka weeday
walaal waxa weeye meeshani ninkan mala sanaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen الكولوشن كان إتفار ديرتنا هجامين أيي أود أدو فربضاً عنو الهين براي مينيستر كان هدا أيو لها كالدوان عنشو هو مغضاء لين كان مركا إخلان أيين أي كين أيين بجلعب كوحشان si ay ugu dhigtay gareeyaan qoladan tipeelabtu waxa ay rabaan marka jilaaci uu ba keenay fashilkan uu maan leeyahay ka kale ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono sidaas oo kale ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara marka taas uu ba mar waliba keenaysa fashilka dalkani waxa u baahan yahay in dimuqraadiyad dhab ah laga hirgeliyo ay dadku ka wada qayb galaan ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan one man one vote uu ka dhaca dalkan haddii taasi dhici weydo waxa weeye uun waa drama waxa la dhigayaa u malayn maayo inuu isbedel iman doono haddeena EPRDF aynan xilka ka wareejin way fashilmeen aynan siin chance dadka shacabka Ethiopia
waya isla su-aashaasaan waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamed ismaaciil maxamed ismaaciil adinku ma idin muuqdaa inuu farqi weyn u dhexeeyey dhinaca waxqabadka iyo weliba siyaasadda labada ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha hadda xilka iska casilay iyo ra-iisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Zanawi
uu jiraayo awood fara badan buu lahaa ra-iisul wasaarihii hore sidaa la sheegay ra-iisul wasaarihii hore wuxuu gacanta ku hayay amniga wadan buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukumaa waxaa nimanka soo jeeda fomita sifayta la yidhaahdo koosba isaga uga amar qaadan jireen security-go kale saasoo kale ahaayeen marka waxaa nin gacan fara badan ku leh imankana awood xaddaafa kula wadanka ayuu haysan maadaama ay xuduudda sifay wax kastaba iyadu ayeen soo sahaysatay oo gacanta ku haysay laakiin marka aynu eegno ra-iisul wasaarahan uu soo kale xasan cabdi uu isku dayay inuu shaqadiisa qabsado waxaa laga yaabaa amarada qaasi inay ka sugan waayaan xadda ciidamada sidii marar badan dhacday oo kale imigarada saadigintii ciidamada aanay isaga waxba u aragga aanay ka soo qaaday macnaheedu maaha shaqsiyadiisa tilaxanayd maaha laakiin isbaysi wuxuu shaqaynaa ma helin
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta iska lahayd wadanka Ethiopia
way iska cadtahay taasi waa qoladan n t b l s oo kamid ah magaranaysa iceland e b r s iyo amar kastay isku dayayeen inay kudoomiyay garayaan wax kasta dadka ay soo xulanayaanna kusoo xulanayay waxyaalaha iyaku ay jecel yihiin kuwa markasta u dhadhaba magaranaysa aqbali karaya sika kuga qaadanaya ama kuwa ku shaqaynaya siday iyaku socdaan ula soconaya ayay soo xulanayeen marka markay saasi kusoo xushaan taasi waxay keenaysaa inay gacan bira ku qabtaan wadanka dan in iska soo kale ra-iisul wasaaraha kooxda yimaada ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii si hore muu noqon lahay shacabkuna way jaceen way diideen way ka diidiyeen ilaa iyo shacabku waxa ay dalbanayaan ay helayaan oo su-aalihii ay qabeen magaranaysa ay ugu jawaabaysa dowladduna way soconaysaa tani khaasatan tankan ku jira inaan nidaamno waxaa loo baahan yahay isbeddel intan ka ballaaran qabsi keliyaata maahan laba maahan waxaa loo baahan yahay in systemic problems jira xaqiiqatan
way aad baad u mahadsantihiin qadka igu jira maadaama barnaamijku uu life yahay oo si toosa aanu haatan idinkaga soo tabinayno studiyaha idaacadda v o a ee washington waxaan doonayaa inay ka qayb qaataan dhegeystayaasheena oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca facebooka haddii aan soo qabto qaar ka mida fikradaha naloo soo gudbiyey fikradaha dhegeystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca facebooka waxaa ka mida magacaygu wuxuu yidhi qofka ugu horeeya waa maxamed amiin oo jooga denmark waxay ila tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscasilaada hayle maram desailan ethiopia xisbiga ugu weyn waa e p r d f isagaa soo xulay hayle maram markii horeba waxaase muhiima in la qanciyo qowmiyadda oromada waase haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan shacabka dowlad degaanka soomaalida ethiopia waa inay fiiro gaara ku eegaan haddii sababa oo ay ka qayb qaataan isbedelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo qofka labaad wuxuu leeyahay waa maxamed axmed xasan oo jooga gaalkacyo iscasilaada ra-iisul wasaaraha ethiopia xayle maram waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil dhegeystaha saddexaad ee facebooka nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciiga waxaa la yihahdaa bashiir camalle ariile oo jooga waddanka cumaan iscasilaada ra-iisul wasaaraha ethiopia waa arrin lagu farxo waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka ethiopia waxaa faa-iido ay ugu jirtaa dalka soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad fikradihiina barnaamijka kaga qayb qaadataan, waxaad noogu soo gudbin kartaan barta Facebooka oo haatanba aad noogu soo qori kartaan. Waxaan jeclahay in su-aasha xigta aan ku wajaho Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yare loo yaqaano oo degdega jooga. Cabdinuur, maadaama aad gudaha joogta adigu, maxaa yaa bedelayaba la isdhihi karaa ra-iisul wasaaraha xilka ka degay Xayle Maram Bisaale?
Waxa weeyaan ra-iisul wasaare Xayle Maram Bisaale wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga EDRDF iyo ra-iisul wasaarihii wadanka. Marka waxaan isleeyahay anigu Filistiin maali sida ay tahay marka ra-iisul wasaare oo meesha qabnayo, mar walba waxaa jira ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo gudoomiye ku-xigeen xisbi. Marka sida uu istaraatiiji yahay, waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra-iisul wasaare ku-xigeenkii oo ah gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga.
Waa aragtidaada mise waxaa jira guur gudaha wadanka ka socda oo aad nala wadaagi karto?
May, waa aragtida weeyaan, waa aragtida micnihii qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo istaraatiijiisu uu dhisan yahay iyo sadexaan nidaamkaba ee adduunkaba. Marka ama ay noqoto ra-iisul wasaare inuu meesha dhameeyo ama madaxweyne meesha dhameeyo, tusaale ahaan ra-iisul wasaare Xayle Maram Bisaale wuxuu ka dhaxlay ra-iisul wasaarenimada Malla Zanawi markuu dhintay, isaguna waxay ahayd isagaa ku-xigeen uu ahaa oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaa saabta loo soo qaatay. Marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii wadanka janata musanama ba iman doona anigu isleeyahay,
aragtiahaaiyo
warkale waa aragtidaas shaqsiga.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa noo soo socda su-aalo ku saabsan amaba si gaar a u khuseeya dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto Maxa Faarax oo aan weydiiyo, ma dadka mucaaradka ku ah ee dowladda Ethiopia waxay qabaan in farqi weyn aan u dhexaynin ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday, marka laga hadlayo dhinaca muquuninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuqraadiyad muuqata aanay ka jirin xorriyad dadkii aanay lahayn, arrintaasi ma kuu muuqataa?
Jaafar Kukay, walaalood, mahadsantahay mar labaad. Runtii dadku waxaan isweydiinayn in xisbiga EPRDF horta waa iyo maa xisbay Tigreegu leeyihiin, Tigreegu keliya waxay leeyihiin TPLF wax la yidhaahdo, laakiin xisbiyadii oo dhan ee Itoobiya shacabkoodii iyo qowmiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa EPRDF, waana mid guud weeye. Marka ninka halkaa kasoo baxa ma noqonayo nin dad gaara u shaqeeya oo la maquuniyo oo amarka iyo awooda ayaa ka dhageystarta noqon maayo marnaba.
Way aad baad u mahadsan tahay. Intaanan u gudbin martida kale, war degdega oo ku saabsan arrimaha Ethiopia ka socda oo la xiriira iscadiladii ra-iisul wasaare Xayle Maram Bisaale, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan. Aan kusoo dhaweeyay mikrofoonka.
Mahadsanid Jacfar. Golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdega oo socon doonta muddo saddex bil ah ila ku dhowdhow. Xisbiga talada haya ayaa u sheegay VOA-da in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Ethiopia oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono iscadaalada ra-iisul wasaaraha. Xaaladan degdega ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasarada dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay, sida ay sheegeen ila wareejiye VOA-da oo la hadashay. Talaabadan waxay timid kadib markii shalay uu xilka ra-iisul wasaarenimo iska casilay Xayle Maram Bisaale oo sidoo kalena iska casilay hogaaminta xisbiga talada haya ee EPRDF. Ra-iisul wasaare Xayle Maram ama qof wakiilka ah ayaa la filayaa in goor dhow ku dhawaaqo xaaladan degdega ah.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin. Isla warkaasi ugu dambeeyey, haddii aan su-aal ka dhigno, Maxa Faarax, soo xaaladdu ka daro dibi dhal noqon mayso haddii ra-iisul wasaarihii lagu haystay xaalad degdega oo wadankii kusoo rogay dibadbaxyo socday, haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo degdega dalka lagu soo rogo?
Arrintaada way Jacfar Kukay walaal, runtii Ethiopia xaaladeeda ma aha maanta maalintii la gelinaha. Xaalad degdega waa xaalad dadku ay wada dabaaldegayaan, faraxsan yihiin, ganacsigii dib u bilaabmay, dalku aada u amni u yahay. Marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad degdega saxiib looga soo socdaa. Laakiin dowladdu hadday go-aan gaarayso way gaadhaa, markaana iyada telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha u yeedha u sheegta warkaas, looma arko weli maanta inay noqonayso xaalad degdega in lagu dhawaaqo Ethiopia. Waayo dadku way faraxsan way dabaaldegayaan. Waa suuragal maalmaha soo socda in la eega jawigu siduu yahay, oo haddii amni darro iyo qallaafi wax maadaan xaaladda lagu dhawaaqo. Laakiin maanta uma arko ereygaas in meesha ku jiro.
way xisaab Cabdi Qadir xaalad degdeg ah ayaa la hadalaya hadii ay timaado maxaa xigaya sidee uu noqonaya xaalada waddanka Itoobiya
walaal mooha arrimo badan baan ku kala kirsanahay sida ay hadalka u dhigaysay ah macnaha ma jiro xaaladda siga dalka lama gelinayo dadku way dabaal degayaan oo prime minister tiba meesha baneeyay waa kaga soo horjeeda waxaan ugu diidanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax oo dadku waa laga yaabay inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado waa ka daro dibidal waxa hadda dhacaya waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday waan ka warhayaa ishaana ku hayaa inay council of ministerska ay fadhiisteen ay go-aankaasi gaadheen taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshii arrintu sii cakiranto oo ay dibadbaxayaashu sii socdaan ay shacabku isbeddelku ay raadinahayaan ay sii dalbadaan meeshuna ay kaba dhacaba sibawaar oo dalkan uu burburo haddii arrintaasi ay dhab noqoto oo aan filayo inay dhab tahay marka arrintaasi ma soo dhaweynayo walwal badan bay aniga shaqsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka Itoobiya laakiinse waxaan filayaa shacabka Itoobiya inay taasi diyaar u yihiin ayna arrintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan
maxamed ismaaciil maxaad adigu ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdega lagu soo rogo dalka Itoobiya dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen arrintaas daraaddeed baa la leeyahay xilka wuu uga degay ra-iisul wasaaraha is-casiray haddana haddii hadda ay timaado xaalad degdega maxaa dhalan kara baad is leedahay
wallaahi waxaa ka dhalan kara ma garanaysaa barakac fara badan dhimasho fara badan burbur fara badan safaafki ugu dambeeya baa ka dhici doona haddii ay saa kusii socoto waxaan dib ugu noqonayaa marka hadalkii walaasheen ay lahayd ay lahayd ma garanaysaa c d l f waa qayb ka mid a e d r dsa waa run laakiin iyaka haddana xoog ku haysa runta marka la sheegay xaqiiqda markeenu ka hadalle tani baa waxay kutusaysaa xitaa xaaladan degdega dimatii ra-iisul wasaaruhu meesha ka tegay haddana ciidankii baa meesha imanaya waa isla iyo kii un iyo si uga tegay isla iyo kiba haddana imanaya garanaysaa xaaladii sii casiray oo sii rafaadinaya wadankii marka taas waxay na tusaysaa in hawsu ay ka dhaqay ay ka sarreysa ma garanaysa halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan ay ka sii dari doonaan ilaa iyo xukunkan lagu soo celinaya gacanta dad
waayahay cabdi nuur yare adigu jigjiga baad joogtaa wadankii baad ku sugan tahay dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan arrintan la hadalhayo oo kulley warkeeda uu dibadda usoo baxay inkastoo aanan hadda si rasmi ah loogu dhawaaqin laakiin hadalhayntu ay badan tahay suurtagalnimada in xaalad degdega lagu soo rogo dalka Itoobiya gudaha dadka jooga arrintaasi ma soo dhaweynayaan mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kaloo hadda aanan meesha oolin
horta waxa weeyaan emergency isteso emergency waxa weeye kolley marxaladaata wadanka u fiican maa aniga aragtideyda waxa weeyaan marka la fiiriyo saamaynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay laakiin waxa muhiimka waxa weeye amniga wadanka iyo xasiloonadii dib loo soo celiyay iyo kala dambayntii waxa weeyaan sidaa la socod mudaharaadii a dhacahayay waxa weeyaan dhulka inta badan magaalooyinku way kala xidhnaayeen oo isu socod badan oo xagga dhulka ama jirin marka iyadoo aan leeyahay way ficnayd in la siiyo in la fiiriyo natiijada dadku iyo jawaab celinta kasoo baxda ficilada dadka iscasilaada kadib haddana waxaan isleeyahay wixii amniga wadanka lagu xaqiijinhayo oo runtii dib lagu soo celinaya amniga iyo dagaaaaki muhimba u yahay amniga iyo deganaashaha wadanka waana waxaan isleeyahay waa arrin laga maarmaan noqotay hadday noqoto inay qaataan walaha wadaradu inay qaataan go-aankaas
maxaa lagama maarmaan ka dhigayo baad isleedahay
waxaan isleeyahay waxa weeyaan qofka hawsha ku haya khatarta ku wajahan iyo dareeska iyo dhibaatada jirta intay leetahay marka waxaan isleeyahay waa arrin amni oo qaranku u arka hayo in amniga wadanka in gacanta lagu qabta inay laga maarmaan tahay unbaa keeni karaan isleeyahay laakiin haddii ayna jirin fursad ay isley fursad lagaga bixi karo hadda in aamsanahay inay fili karto ma maynhayo in lagu degdegay in mar labaad wadanka loogu celiyo emergency dib loogu celiyo
way hawamaasan tahay dhageystayaal hadii aad dhawaan lagu soo biirtay barnaamijku waa faaqidada todobaadka waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodaynay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xiile Maram Bisaalen oo isagu shalay too ku dhawaaqay iscasilaadiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska caajilo barnaamijku waxaa igala qayb qaadanayay marwo Maha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika Xirji Cabdiqaadir Maxamed oo isagu xildhibaan dawladda federaalka Itoobiya soo noqday oo digdiga laga soo doortay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isla Minneapolis jooga iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna digdiga ku sugan dhinaca dhageystayaasha nagula soo xiriiray Facebook oo aragtidooda ka dhiibanaya arrinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleecayna. Dhageystaha ugu horeeya wuxuu leeyahay waxaa la yiraahdaa Cabdikariim Uhuruufe, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa, haddaan degdeg loo magacaabin ra-iisul wasaare ku haboon, geeskana wax ku khatar ah, wuxuu leeyahay geeskana waa ku khatar siiba dalka Jabuuti iyo Soomaaliland. Danna uma aha burburka Itoobiya oo daro ayay is weydaarsadaan. Dhageystahan wuxuu leeyahay waa Cabdullaahi Qaalib oo jooga Muqdisho. Fakarkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay waddan aad u adag, aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku imaan karin, sababtoo ah waa dad waddankooda jecel, tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arrintan. Dhageystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxaa la yiraahdaa Dr. Isa Xilwa Cadaani Aamin, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aragtidaydu waxa ay tahay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya, haddaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara. Dhageystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar, waxaan joogaa Tanzania. Soomaalida Itoobiya waa waxba kuma laha buu leeyahay, waxa socda waxna lagama weydiinayo, waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladan ayuu leeyahay. Haddii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobolada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay ra-iisul wasaaraha, waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn, maxaa saameyna oo arrintan ay ku yeelan kartaabaa la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo ra-iisul wasaaraha xilka ka degay Maha Faarax?
Maalinta kala kashanaada Itoobiya maanta maalinay ka wanaagsan yihiin nikista taariikhda adag inta Itoobiya ay ka mid ahaayeen. Waxaa istaan iskuullo, wadooyin fiican, caafimaad, jaamacado, dhakhtaro wanaagsan. Maxamed Cabdi Cumar Iilay, madaxweynaha kala kashanaada Soomaaliya Itoobiya, waa nin dhalinyar, fircoon, aqoonyahan siyaasiya oo aad iyo aad ugu kulul, yacni sida siyaasadda Soomaalida say uga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awoodooda. Imika Itoobiya waa dowlad weyn, EDRDF iyo Prime Minister-ka iscasilaadiisa iyo yahaadiga warshadda lagu sameeyo ma noqon karaysa, yani wax Itoobiya khalkhal keena ama Soomaalida ha noqoto ama gobollada kaleba ha noqoto. Laakiin waxa leeyahay madaxweynihii kalka shanaad iyagu arrintu wajahay dadkiisa intuu u sheegay shicibkiisa say u fikirayaan waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo dhaawaca gaarsiin doonto iscasilaadda ra-iisul wasaaraha. Guud ahaanba Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad u dhawaato Itoobiya.
Dad baa qaba maha in Soomaalida aanay arrintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo. Waxay hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka Oromiya uu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga. Arrintaasi dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhaliila waxay sheegayaan in ay ka seexdeen islamarkaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaanba aanay iyaga soo gaarayn oo aanay waxba ka heli doonin.
Waa dhab weyn walaal Jafarku Kayo, laakiin taariikhda Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyada, ma ahan, waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo ay tahay in la doongo. Dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagula kala kicin. Soomaalida taas ka mid tahay inkastoo EPRDF system fee ka mid ah Soomaalida lagu soo gariin soo gariin xisbiga taa haya haddana hadii nin oran min noqdo madaxweynaha prime minister Ethiopia waxa loo xisaameyn ku yeelan suwaye nidaam iyo system ka dambeyn iyo sharci bay jiraa dalka Ethiopia hadii doonana madaxweynaha walba cid doonaya ha noqdo
wayahay xirfi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn ku yeelan karta deegaanka Soomaalida Ethiopia
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbiga EPRDF kama mid yihiin meesha taladu ay ka go'aysaa ma fadhino waxaynu saganaalnaa meel periphery ah dalkan Ethiopia isbedelkan xawliga ku socda ayaa ka socda oo ka socda waxa dabada ka riixaya shacabka oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arrimiya ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbedelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yar yahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka 10 sanadood ee ugu dambeeyay maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini aadamnimada oo
10 sano ee ugu dambeysay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra-iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska cazilay
maxaa tiri walaal
10 sano ee ugu dambeysay baa tiri waa intaanu bisaale noqon ra-iisul wasaaraha ka hor waxaad ka hadlaysa xataa
ha deegaankan inta uu hadda 10 sano ee ugu dambeysay ba waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo
xadgudub
aragtida shacabka uunan ayna raaci karin aragtidooda oo la caburinhayo waxaa hadda ka socda waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtaay eheladoodii baa la xidayaa islamarkaana hantidoodii baa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirta deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay cabdinuur cabkaasi maamulnuur mayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdulaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyey gudaha deegaanka soomaalida Ethiopia xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adiga baa gudaha jooga sideed soo aragtaa
horta waxa weeye marka laga hadlahayo wadanka guud marka laga hadlahayo Ethiopia systemkan waa system federaal ah waxa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo hadday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee wadanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qowmiyadda lagu qaybiyaa qowmiyadda kale tahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intii leeyahay taa xagga marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadidaba oo dulmi oo qowma doona soomaalida weliba waxaan ka keenaynaa in wax fara badan oo naga maqan iyo noo soo kordhaan rakeenaynaa oo markaa fiiriso aqoonta iyo yidijiilada iyo rakeeda iyo duruufihii amnigale deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaa fiiriso waxaan is leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo dibna oo una galo xisbiga EPRDF oo halkaan loo
jahaysomarkay
noqoto xagga maamulka markay noqoto sistemkan meesha yaala madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirahayaan marka anigu waxaan qabaa waxaad jiree dhaliilaha jiree maamul iyo waxqabadka jiraba inaan anagu waxa weeyaan si gudaha annaga anoo xalisan karo oo runtii aan xalal badan oo siyaasi oo socdana aan ogahay
waayo waa mahadsan tahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku cazilay ra-iisul wasaaraha Ethiopia sidee bay uga faa'iideysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyagu ka cawda sida hadda aanu martidooyada qaar ay sheegayeen inaanay wax raada ama wax saameyn oo weyn aanay ku lahayn siyaasadda guud ee dalka Ethiopia sidee uga faa'iideysan karaan baad isleedahay arrintan
Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karaan iyadoo ra-iisul wasaaraha soo socda uu il gaara ku eego Soomaalida maadaama aanay fadhiyin meesha ay wax ka go'ayeen oo aynaan ka tirsanayn EPRDF waxaan ku dulmanaa xitaa nidaamkaas sare oo inaga oo amgarnaysa qowmiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qowmiyadda saddexaad ee ugu dad badan ayaanan haddana sidaa uga muuqanin kala mid ahayn dadkii meesha ka salinayay saabaa waxay keenaysaa inaan wax badan ku weynay halkaas
waamaasantahay Dr. Moha Soomaaliya siday arrintan u saameeyneysa dhageystayaasha Facebook-ga nagu soo xiriiray badankood waxay xoogga saarayeen ama diirada saarayeen saameynta isacilada ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xaaladda degdegga ah ee la hadal hayaba ay ku yeelanayso Soomaaliya aragti ahaan sidee bay arrintan Soomaaliya u saameeyneysa
runtii chaatro walaal waxa saameeyneysa Soomaaliya waxa saameeyneysa Djibouti Kenya yani dalalka deriska oo dhan saameeynta ku yeelanaysa Itoobiya waxa weeyaan ishii istiimaysay ee geeska Afrika ku taalay waxay tahay xaruntii saldhigga uu ahayd African Union-ka Economic Commission for Africa ayaa degan sidoo kale yani markii laga hadlay bariga Afrika gaar ahaan geeska Afrika inuu ku naano Itoobiya markii la yiraahdo okay maxaa ka socda si saameynta kale loo qiimeyn karo dalalka kale Soomaaliya dabcan ka ku yeelanaysa saameyn nabadgelyo mid dhaqaale mid regional ka ku yeelanaysa saameyn si dhaqaale ku yeelanaysa si amniga ku yeelanaysa si dhaqan dhaqaale oo mudugu isku dhagan bay ku yeelanaysa xitaa shicibkii Soomaalida ee intii gudaha doonayaan niman jiray si dhaqaale niman jiray Itoobiya ma sababa ayaa ka fuxin nimlaan doona haddii ay dhacdo qallaasay Itoobiya ilaahay kama yeelamaanta si socoto oo sida ugu fiican ay fal oran karaan laakiin haddii weeye ay wax isbedelaan
way su'aasha ugu dambeysa waan rabaa inaad min 20 albirsi aad uga jawaabtaan ma talaabadani ma horseedi kartaa ma laga yaabaa inay horseedo in Itoobiya uu dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ku hagaago oo ay u noqdo dal madaxdiisa soo doorto oo shacabku ay soo doortaan maadaama ra'iisul wasaarihii uu hadda iscazilay oo talaabadaasina dadka ee dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ka hadlay aad u soo dhaweeyeen arrintaasi dhanka dimuqraadiyadda inay talaabo ay Itoobiya u qaaday noqoto ma dhici kartaa
adiyad wa ma sidoo raisul taariikh Itoobiya ee ra'iisul wasaarihii iscazilay ma nin weyn oo mas'uul ah madaxweynaha ma ra'iisul wasaar qiyaasi iscazilay marka dabcan waxa noqonaysa guul lagu dayan karo mustaqbalkana xagga dimuqraadiyadda uu qaaday Itoobiya
xirti isla su'aashaasi ma noqon kartaa talaabadan mid horseed u noqotay in Itoobiya ay noqoto ama uu noqdo dal dimuqraadiya
anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxaya ee ah in dalkan xukun military lagu soo rogo arrintaasi meesha way ka saaraysaa marka haddii taasi ayna dhicin waa laga yaabaa inay noqoto talaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday haddii ay shacabka Itoobiya chance la siiyo inay dowladda ku kalsoon yihiin ay doortaan
maxamed ismaaciil dimuqraadiyadda aad rabtaan waa noocee
waxaan doonaynaa dimuqraadiyadda ku ay ka qayb qaataan nidaamka meesha ka jira iyo xukunka meesha ka jira oo cadaalad la isku sameeyo soomaalida cadaalad loo sameeyo aan la dulmin si wacyiga loo dulmin iyo kuna gudahooda ay cadaalad isku sameeyaan oo aanay isduunin taasaan tahayo dimuqraadiyadda aan doonaynaa
Cabdinuur adigana si kooban arrintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadku ay haystaan
waxaa leeyahay waxa soo kordhaya dimuqraadiyaddii sidii dimuqraadiyadda xagga la saaray way bilaabatay waxaana isleeyahay wax walba way sii hagaagi doonaan ee waxa qadada dadka lama kulmi doonaan waana runtii waxaan isleeyahay xisbigu hadda inuu arrintan ka dhacday iscadaalada ra'iisul wasaaraha iyo iscadaaladii ka horreeya la diidayba waxa weeye waa fursad tusaysa
PDR
maanta inay dadkii
dimuqraadiyadda xaq ka saartay waxaana PDR kanuma haysta dowladda ee Soomaaliya aan ka qaybgalin aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii saaqidada toddobaadka oo aanu maanta ku lafa gureynay isfasilada wasaaraha Itoobiya xiile maram disaalan inta ayaanu ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxaa igala qayb qaatay waan u mahadnaqaya Marwo Muhafarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaanay ka faallootaa sidoo kale arrimaha geeska Afrika sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka Itoobiya oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo Minneapolis hadda jooga waxaa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya barnaamijkiina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo
aliyaad ayaa maasantahay kaasna wuxuu ahaa Jacfar Kukaayo oo soo jeediyay barnaamijka faaqadada toddobaadka